Ja, vel møtt igjen til den andre timen i denne serien om Abraham. I går så sluttet vi av den timen etter denne besynderlige turen som Abraham hadde hatt ned i Egypt. Og når vi snakker om ned i Egypt, så har du sikkert lagt merke til det. Det heter alltid ned. De drog ned i Egypt. Ned til Egypt. Og der er vel ingen tvil om hvor Egypt stender som bildet på. Det er denne onde verden. Han hadde nå begitt seg på veien tilbake, og vi snakket litt om det helt på slutten, veien tilbake. Og vi har vel alle opplevd akkurat dette her med at det liksom å bli ført tilbake. Gjerne ikke geografisk og fysisk, sånn som Abraham gjorde det, men i tankelivet. Jeg tenker på, du skal konsentrere deg. Når du tenker på noe, så flyger tankene en helt annen plass. Du holder på i bønn. Plutselig oppdager du at du er jo langt ut på viddene. Så førte han meg tilbake. Vi skal enda stende et vidunderlig flott ord her i Esekiel, nest siste kapittelet, og det første verset. Så førte han meg tilbake. Du må bli ført tilbake. Så førte han meg tilbake, og se, det kom vann ut under husets terskel. Og hvor førte han oss tilbake til husets inngang? Jeg synes det er flott. Hans hus er vi. Og det er en inngang til det huset. Og den heter Kristus. Så må den hellige ånd, gang etter gang, føre våre tanker tilbake igjen til husets inngang. Og så står det lenger ute i det kapitlet der. Jeg synes det er flott. For dette vannet som renner ut, der står i vers 9. Og overalt hvor dette vannet kommer, blir det sunnhet og liv overalt. Det er den ordet, det er den boka her som vi har med å gjøre. Det er det levende vann. Han ble ført tilbake, han Abraham. Og nå er vi i gang med kapittel 13. Og så leser vi det at han var meget rik. Og det skyldes nok i stor grad det han hadde fått ut av farao. Og kanskje det tynger han litt. Når han gikk og så på alt dette som han hadde. Men Gud, i sin ufattelige store nåde, kunne bruke Abrahams fall til noe positivt. Altså, der står jo det i Romerbrevet 8 og 28, at alle ting tjener dem til gode, eller samvirker til det gode, som elsker Gud. Forstår det den som kan. Men han ikke bare kan, men han får det til. Han får det til å virke til det gode. Og han fikk noe til i Abrahams sitt liv. Han fikk til noe som jeg tror vi kan si er å bli frigjort ifra denne verdens gods og rikdom. Det skal vi se eksempler på lenger uti her. Nå vandrer han altså på de rette stier, som David sier, ifra lærplass til lærplass, på vei mot Betel. Et flott bilde bare det. Der hvor det alter var som han hadde bygget første gang. Det er flott. Tilbake igjen til utgangspunktet. Men nå skulle det altså ikke gå lenge før Abraham blir prøvd igjen. Han blir satt på prøve. Lot, som vi vet reiste med Abraham, han hadde jo småfe og storfe og telter. Og så kan vi lese det at der ble gnisninger imellom dem. Denne her i vers 7 i kapittel 13. Det ble trette mellom Abrahams hyrder og Lots hyrder. Og det må vi forstå sånn at det var på grunn av beiteforhold. Det ble for lite plass, de gikk opp i hverandre. Så ble det gnisninger. Så har du lagt merke til de små setningene som dukket opp plutselig. Så står der, og kananittene og ferisittene bodde den gang i landet. De hadde tilskuere. De var ikke alene. Innbyggeren betraktet de. Disse her rare folkene her som streifte rundt i landet deres. Men vi leser videre. Da sa Abraham til Lot, og nå kommer der en leksjon som vi må være lese nøye. Ja, hva sa Abraham til Lot? Vet du hva han kunne ha sagt? Han kunne ha sagt, det var meg Gud utvalgte. Det var meg han lovte landet. Dessuten så er jeg en generasjon eldre enn deg. Det betydde veldig mye i den tid. Så at du får finne deg en annen plass. Det kunne han sagt med rette. Men han gjorde altså ikke det. Da sa Abraham. Det er helt fantastisk, den uselviskheten som han viser her. Han viser storsinn, han viser Kristi sinnelag. Han som, der stender vi i Filippenserbrevet 2, som tok en tjeners skikkelse på seg. Han steg nederst, han som var størst. Så her kommer det veldig klart fram, synes jeg, at jordisk rikdom betydde null og niks for Abraham. Han kunne likså godt tenke seg opp i fjellene han, når de skulle bestemme hvor de skulle dra henne. Betydde ingenting for Abraham. Han begynte nå å få grep om Guds løfter, hva han hadde sagt. Og så dessuten så visste Abraham at landets innbyggere, de betraktet ikke. Det hadde ikke tett seg særlig fint ut nå hvis disse to slektingene skulle begynt å krige mot hverandre. Dette visste Abraham. Men her er altså en vanskelig lekse å lære. Og hvordan skal en i et vennskapsforhold klare å bevare samfunnet når det er krise? Ja, se på Abraham. Se hva Abraham gjorde. Det er han, den viseste gir avkall på sin rett og gjør det med glede. Hør hva han sier. Ligger ikke hele landet åpen for deg? Ikke for oss eller for meg, men for deg. Du først, Lot. Selv om det var Abraham sitt. Drar du til venstre, så drar jeg til høyre. Ikke motsatt. Du først. Fantastisk. Det løste altså hele konflikten. Et storslagent og uselvisk tilbud. Så der er noe å, der er noe å gripe tak i og se hvordan han ordner dette her. Vi gjenger til vers 17. Her stender det noen kjente ord. Stå opp og dra gjennom landet. Så langt og så bredt som det er, for deg vil jeg gi det. Han har tidligere lovt Abraham at han skal vise han landet. Nå går han et skritt videre, og så sier han, jeg skal gi deg det. Så langt så du kan se. Og det er det. Det er et løfte som står fast. Og vi kommer til det litt lenger ute her. Det samme landløftet. Men nå sier ikke skriften noe nøyaktig om hvor Abraham sto henne når han fikk dette ordet ifra Herren om å skue utover. Men et eller annet sted oppe i fjellene, opp forbi Jordandalen må det ha vært, for vi leser at Lot kunne se utover hele Jordansletten like til Soar, står det. Så det har måttet være der på kanten av fjellene. Så åpenbarer Herren seg igjen for Abraham, og så sier han disse velkjente ordene her i vers 14. Løft dine øyne fra det sted hvor du står. Og jeg tenker mange ganger på at det land som du nå ser, det vil altså liberalteologien prøve å bortforklare. Altså, jeg kan ikke forstå at det kan misforstå. Hvis du tar med deg en fremmede mann opp på varen her oppe, og så peker du ned på Moi, og så sier du, den teppebyggelsen som du nå ser, det er Moi. Kan det tolkes? Kan det bortforklares? Jeg skjønner det ikke. Abraham fær dette her altså helt ordrett. At det land som du nå ser, du kan ikke bortforklare det. Det vil jeg gi deg til evig tid. Det står fast. Det er godt. Det er godt det, at vi er helt klare over det. Det står fast. Men før vi sier litt om Lot sitt valg, så må vi huske på at han var med Abraham til Egypt. Han var jo i Egypt. Og der har han sett noe som har gjort et helt uutslettelig inntrykk på han. Nå hadde han kun det synlige for øya. Da stender at han så utover Jordansletten, og så står der, det lignet Egypt. Det var det som drog i Lot. Det lignet Egypt. Og han valgte. Det var hans valg. Kanskje et klokt valg sett med menneskelige øyne. At det var godt beitelandskap og alt det der. Men det skulle senere i livet vise seg at det ble den største forbannelse for Lot. For historien om Lot er bare tragisk lesning. Øynenes lyst snakker skriften om. Det var det som lå til grunn for Lot sitt valg. Et valg som førte han ut i et sørgelig liv med en enda sørgeligere avslutning. Tiltrekningen til Sodoma ble for sterk for Lot, og snart var han å finne inne i byporten. Og du kjenner historien videre. I kapittel 13 Og vers 13 står der. Men mennene, legg merke til det, mennene. Mennene i Sodoma var onde og syndet storlig mot Herren. Her kom han. Her slo han seg ned. Men skriften forteller at han led. Og nå kommer vi til noe som vi virkelig må stanse opp for og tenke grundig gjennom. Han led, sier Peters brev, hver dag. Pine i sin rettferdige sjel. Lot var rettferdiggjort. Det forteller denne bok. På tross av det liv han levde, uten anseelse og respekt, hverken ifra sine nærmeste eller ifra folk flest, så hadde han en rettferdig sjel. Og hvor forteller det dere egentlig? Ja, jeg tror det forteller dere en ting. Det er at den rettferdiggjorte, han kan aldri, samme hvor dypt han faller og roter det til, komme så dypt at ikke Guds nåde og kjærlighet er dypere. Det fikk Lot erfare. I Peters brev, 1. Peters brev 4 og vers 18 står der. Litt, kanskje litt spesielt ord, men se nøye til hvor det står. Og blir den rettferdige vanskelig frelst. Men han blir frelst. Men det kan bli vanskelig. Det blir veldig vanskelig for Lot. Hva skal da enden bli for de ugudelige? Men blir den rettferdige vanskelig frelst? Og det ble veldig vanskelig for Lot. Og han fikk ikke mye med seg når han dro ut. Det aller meste brant opp. Og jeg tror vi kan si med nok så stor visshet at dette er en skygge av Kristi domstol. Når faren for at alt kan brenne opp etter stedet, men han selv skal bli frelst. Det var det Lot opplevde. Alt brant opp. Kom Lots hustru i hu, sa Jesus. Og hvem sa han det til? Han sa det ikke til verden. Han sa det til sine egne. Hva tror du det er mesteren vil lære disiplene sine med det utsagnet? Ja, hva tror du folk i Sodoma tenkte når de så de fire som drog ut tidlig på morgenen? Der går de fire. Men det er bare én der står om, som hadde en rettferdig sjel. Lots hustru hørte ikke med blant de fire. Jeg tror det han vil si, det er det at vær obs på at der kan være noen i flokken som ikke hører til i flokken. Bare tenk på Judas. Hvor mange ganger finner du uttrykket «de tolv», «de tolv». Men det var en som ikke hørte til der. Det så ikke de andre, det så ikke publikum. Det var «de tolv». Men hvor totalt annerledes fortoner ikke livet seg for Abraham. Vi stanste litt for det sist, at han Den allmäktige kommer tre gånger och säger, jag vill. Och så säger han, din ett, din ett. Men han hade ju ingen efterkommare. Det var det som var problemet för Abraham. Han var fortsatt barnlös. Men i tro så gjorde han det Herren anbefalt han, och han flyttade sina tält. Till slut så kom han till Mamres Terebintelund i Hebron. Och där står det så fint. Han byggde där ett altar för Herren. Vet du, han byggde ingenting för sig själv. Inte i hela sitt liv. Det enaste han äkta fast egendom, det var en gravplats. Men han byggde något för Herren. Hela vägen. Så är vi över i kapitel 14. Och hela detta kapitlet är i grunden väldigt intressant. Och det innehåller många viktiga lärdomar. Nu gör vi ett litet tidssprang. För det är vanskeligt att säga hur tid detta sker. Det är inte definierat något sätt, men det blir krig i Sodoma och Gomorra. Byarna blir tatt, och Lot blir tatt samman med alla de andra och bortfört. Och nu spörs det alltså då hur Abraham vill ställa sig till detta. Och det som jag ser med en gång att Abraham, han är med en gång klar över vad han här gör. Och det visar också för det första om villighet. Han lade inte på is. Jag är ungefär med att se det an hur det går med Lot. Men där stannar att han mönstret sina vapenvante folk 318 i talet och satte efter dem. Kan du tänka dig 318 man, och här var alltså fyra kungar med sina stora respektive herrar. Och så sätter Abraham efter dem med 318 man. Det är inte lätt för oss att förstå. Men villigheten Abraham, det är den som kommer fram här. Den gode hörde står där, sa Jesus, sätter livet till för fårene. En god hörde, han kan inte säga det, ja, men får se det an, hur som det går. Han må gripa in med en gång. Men Abraham kunde ju ha sagt för exempel att, ja, han är själv rodad till. Nu får han ta konsekvenserna av det. Men får bara hoppa det blir en skicklig lärepenge för honom. Kunde Abraham sagt, som har valt på den måten där. Men du ser, han har en helt annan inställning, Abraham. Han tror till mig en gång. Och vi läser vidare om att det blir en helt otrolig seger för Abraham och hans 318 man. Han förföljde dem, står där, like till Hoba. Och det ligger nord för Damaskus. Det är ju en kämpelang sträckning. Hur kan han segra över fyra kungar? Jo, förklaringen är väldigt enkel. Men så vanskelig likaväl att räkna med i kvärdagen. Gud var med. Den höjeste. Det ska vi se snart att det var ett namn som Melkisedek lärde Abraham. Och det som sker nu vidare ska vi lägga väldigt gott märke till. I vers 17 här i kapitel 4 så, så stender det at kongen gikk ham i møte i Skjavedalen. Men det stender ikke at Abraham utvekslet et eneste ord med den kongen. Han var ikke interessert i å snakke med kongen i Sodoma. Men han ville gjerne møte Melkisedek, prest for den høyeste Gud, rettferdighetskonge og fredskonge. Vi ser forbildet, ikke sant? Fredsfyrsten. Han som Hebreabrevet forteller om er uten begynnelse og uten ende. Han ville Abraham gjerne møte. Og kanskje han skjønte at her er noe spesielt, den som jeg stender overfor nå. Og han ville gjerne gi noe tilbake til den personen. Og Abraham gav ham tiende av alt, og det var nok ikke lite det, som han fikk i gave, tiende av alt. Han var meget rik. Men derimot så han ingen velsignelse i å motta noe som helst ifra kongen i Sodoma. Du vet, kongen hadde sagt, gi meg folket, så kan du ta godset. En litt av et tilbud. Men det er helt blankt avslag ifra Abraham. Helt blankt avslag. Han hadde full rett til å forhandle fram en god avtale. Det var jo han som hadde vunnet hele folket tilbake. Men han er helt krystallklar. Jeg løfter min hånd til Herren, den aller høyeste Gud. Nå bruker han allerede det ordet som Melkisedek hadde lært ham. Med en gang tar han det i bruk. Han er den høyeste. At jeg ikke vil ta så mye som en tråd eller en skorem av alt det som er ditt, for at du ikke skal si, jeg har gjort Abraham rik. Så jeg tror det møtet med Melkisedek, det forandret mye på Abraham og satte nok dype spor i han. Og vi kan bare lese om han som er prest etter Melkisedeks vis i Hebreabrevet. Så tenker jeg nok om vi skal få et inntrykk av noe stort. Det er ikke for ingenting at han er prest på samme vis. Det vil si, han har en gjerning som er uten ende. Han lever alltid til å gå i forbund. Derfor kan han fullkommen frelse. Derfor. Han er der alltid. I enhver situasjon og i enhver stund. I mitt og ditt liv. Og det er klart at Abraham, som hadde nå fått rede på dette ifra Melkisedek, at det var den høyeste Gud som hadde gjort at de vant. Han kunne ikke nå stå og ta imot gaver av kongen i Sodoma. Da ville jo seieren blekna fullstendig, hvis han hadde gjort det. Så er vi over i kapittel 15. Og det begynner jo sånn, noen tid deretter, hvor lenge? Det sies det ikke noe om. Men etter Abraham hadde befridd Lot, og siden avslått tilbudet ifra Sodomas konge, så går han der, og så kan det godt hende han tenker på, hvor blir det til det hele, liksom? Det er liksom, vi får det inntrykket her, at det er ikke sånn at Gud, de som er nede om Anne hver dag, og holder ham på sporet, her går det år. Han hører ingenting. Hvor blir det til? Nå hadde han levd i denne telttilværelsen i mange år allerede, reist ifra sitt hjemland og flyttet rundt. Blir det noe? Kanskje han er det slik som det står i Jobb, 35 og vers 14. Også når du sier at du ikke ser ham. Det er liksom, det er ingenting som skjer. Så ser nok han din sak. Og du må bie på ham. Du må vente på ham. Og det var det som var så vanskelig for Abraham. Og det er det som er vanskelig for deg og meg også. Bi på Herren, står det. Vent. Ikke spring foran. Men i sånne stunder så er det ofte at Herren kommer til sine tjenere. Og det gjorde han i dette tilfellet også. Han kom, Herrens ord kom til Abraham. Og det lød så. Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt skjold. Frykt ikke. Det er første gang Gud bruker dette uttrykket i skriften. Og det ordet er ikke ment som et forhåndsvarsel om ikke å begynne å frykte. Men det sies altså til personer som allerede frykter. Du kan slutte av med det, Abraham. Hvorfor? Jo, for jeg er ditt skjold. Ikke bare i noen kritiske øyeblikk, men jeg er ditt skjold. Hele veien. Den allmektige, den høyeste. Hva er det som kan skade deg, Abraham? Ja, hva er det som kan skade oss? Nei, det finnes ikke et øyeblikk, tror jeg, i ditt og mitt liv som ikke Gud er vårt skjold og beskytter oss. Så kan vi gripe tag i den kjensgjerningen, så er all frykt borte. Og jeg tror nettopp det er derfor Paulus kaller det for troens skjold. Hvorfor troens skjold? Jo, det er altså det du holder opp framfor deg. Hva tror du om Gud? Hva tror du om hans frelse? Hva tror du om hans beskyttelse? Troens skjold. Derfor kan han også fullkommen frelse, stod det i Hebreerbrevet 7. Fordi han lever. Troens skjold, hold opp det. Og så står det, du skal kunne slukke alle den ondes brennende piler. Ikke det er flott? Brennende piler, det er flott. Det er et uttrykk som de kjente veldig godt til det på den tiden, hvor brennende piler var. Det var et tøystykke som var sveipt rundt og duppet i kjøra og sett fyr på. Det var sånn det begynte i Edens hage. Brennende piler skyder inn tvil i mennesker. Har Gud virkelig sagt, nå er det veldig aktuelt i denne tida som vi lever nå. Har Gud virkelig sagt? Han har omtrent mesten ikke sagt noen ting sånn som det, får vi inntrykket. Alt er relativt. Alt kan tolkes. Det flyter snart i alle retninger. Troens skjold. Paulus sa det til det var vel til Felix når han stod for retten, at han tjente sine fedres Gud ved han trodde alt som er skrevet i loven og profetene. Men det så ut som det at når du passerte år 2000, så er ikke det så nøye lenger. Det er jo en ny tid, hørte jeg nettopp en som sa. Ja, det er forutsagt hvordan det vil bli. Men vi er aller klokest i å stå med det skjoldet framfor oss. Troens skjold. Så skal vi bli spart for de pilene. Men Gud sier til han i denne sammenheng når han kommer på besøk igjen til Abraham, din lønn skal være meget stor. Og når Gud kaller noe for meget stor, så er det i sannhet det. Din lønn skal være meget stor. Han hadde Guds beskyttelse. Det var greit, der og da. Men lønnen, den hørte fortsatt fremtiden til. Og nå får Abraham problemer. Og det som du kan se han før deg. Men, Herre, altså vantroen sliter igjen. Altså, jeg hører du har sagt det, men hvor hjelper det å si at jeg skal få en stor lønn når jeg er barnløs? Om kort tid så skal Eliezer arve rubbel og bit. Men det var en høvedsmann som Jesus hjelpte som sa det. Jeg tror. Hjelp min vantro. Altså, du vil tro det, men du ser bare alle de problemene som ligger framfor. Maria sa jo det. Når hun fikk beskjed av engelen at hun skulle føde Messias. Det var ikke det at hun ikke, absolutt ikke ville tro det, men hvordan skal det gå til? Liksom, da jeg ikke vet av mann. Problemer. Ser jo det at det går jo ikke det. Det er det Abraham også sliter med her. Men, jeg er jo fortsatt barnløs. Og snart skal Eliezer arve hele greia. Så nå fikk Abraham virkelig prøve troen sin. Fikk han se hvor langt ville Gud teste hvor langt han er kommet på veien. Han som skulle bli troens far. Han var ikke der som Gud fikk han til på slutten. Han sleit. Så kommer Gud Abraham i møte med et guddommelig nei. Han skal ikke arve deg. Eliezer, altså. Han skal ikke arve deg, men en som skal utgå av ditt eget liv. Og jeg prøvde å sette meg inn i situasjonen. Kan du se teltet før deg? Det her var om kvelden, for de var ute og så på stjernene etterpå. Det var kanskje et lite bål i sentrum. Der sitter altså Abraham. Og den høyeste Gud. Og sitter og snakker med hverandre. For en situasjon. For et tilfelle. Kanskje Sara var jo langt bort i den ene enden av teltet. Men så er det at han førte ham utenfor. Og nå skjer det altså noe her som er et av nøkkelbegrepene i skriften. Se opp, sier han til Abraham. Og det er noen timer må det. Se opp mot himmelen. Vi må på en måte, du må se hvordan det står. Du må se situasjonen derifra. Slik skal din ett bli, sier han og peker opp på stjernene. Sånn skal det gå. Og dette tilfellet her må ha virket helt overveldende på Abraham. For da leser vi følgende. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Det er et nøkkelbegrep. Det tar Paulus igjen i Romerbrevet, helt ordrett. Og det som jeg har alltid vært, ikke alltid, men i voksen alder, vært glad i språk. Jeg var ikke så veldig begeistret for hverken grammatikk eller noen ting annet når jeg gikk på skole. Men nå, når jeg leser dette, Abraham trodde. En form av verbet i fortid som er over i et øyeblikk. Og det øyeblikket altså, der, ble regnet og regnet og regnet. Det er presens. Det ble regnet han til rettferdighet. Kontinuerlig. Det er, og på grunn av det, så begynner jo det femte kapittelet i Romerbrevet, vet du, med at da vi nå altså er rettferdiggjort, har vi fred. Der er kommet et resultat ut av det rettferdiggjørelsen, som gjør at du har et ordnet forhold med Herren ifra det øyeblikket av. Og det er veldig stort. Og på grunn av dette så ser du aldri noen ting senere at Gud drar hans rettferdiggjørelse i tvil. Aldri. Han rotet det til igjen minst like mye som når han var i Egypt. Men det er aldri noe snakk mer om Abrahams rettferdiggjørelse. Og det er fantastisk å være vitne til. At for rettferdiggjørelse er altså ikke en det er ikke en prosess. Det er ikke en høydepunkt i en god og rett utvikling. Men det er altså noe som skjenkes enhver uavkortet i samme øyeblikk han er rede til å tro Guds ord. Det er rettferdiggjørelse. Og det er et av hovedtemaene både i Romerbrevet og ikke minst i Galaterbrevet. Å være rettferdiggjort. Det er noe som ingen instanser i denne verden har noen anelse om. Der er ingen rett eller domstol som kan erklære et menneske rettferdiggjort. De kan frikjenne et menneske, men de kan aldri. Altså, det begrepet eksisterer ikke blant mennesker. Det er noe som bare Gud steller med. For når du er rettferdiggjort, så betyr det, som du sikkert har hørt i sted, som om du aldri hadde syndet. Du er helt ren. Du er helt uten skyld. Vi er jo skyldige, men i Kristus er du helt uten skyld. For han har tatt den vekk. Det er det som er rettferdiggjørelse. Det er ikke noe du skal holde på med å bli. Hvis du er frelst, hvis du er født på ny og tatt imot hans frelse, så er du rettferdiggjort. Og nå opplevde man altså det her, at Abraham trodde Gud, og han regnet ham det til rettferdig. Det er ikke sikkert omgivelsene alltid vil rekne noe så veldig rettferdiggjort. Men det er litt mindre med saken å gjøre. Men Gud gjør det. Og Det er noe som vi kan takke Gud for, at sånn er det. Vi skal slutte av der i dag. Far i himmelen, vi takker deg igjen for ditt ord og dine løfter. De er så store og ubegripelige og overveldende at vi må bare takke deg for at det er sånn som ditt ord forteller. Jeg takker med deg for din tjener Abraham, som har vært et forbilde både i oppe ved bakka og i nedfor bakka. Og vi ligner han, vi er lik han. Vi roter det til, men vi er rettferdiggjort av din nåde. Fordi vi har trodd på den som du sendte i vårt sted. Og vi ber deg for stunder videre i kveld, og vi ber deg for møtene som skal være. At det er du som må bli stor. Du som er den høyeste Gud, den allmektige. Vi takker og priser deg i Jesu navn. Amen.